Presidenti America Joe Biden ganna afran dhufa America bulchuu fi maatii gurrate guyyaa shaniin duratti maal mootummaan Presidenti Ameerikaatiin White House Washington DC jiru keessa jiru. Joe Biden biyyi bulchaa haati warra Presidenti Ameerikaa Jill Biden immoo haga guddaan waan barnoota Ameerikaa guyyee soorata hojjetti. Joe Biden nam gan 36 caalaa Seneet Ameerikaa keessa hojjeta. Ganna 8 illee kana Presidenti Ameerikaa Barack Obama taa'ee hojjechaa ba'e. Jireenya isaanii guddaan DC keessa. Esha Saraayi fi Caroline Pursuitiin hojjetan nu ergatu jibeennutti.
Jill Biden. Haadha warraa pirezidaantii jalqabaa digirii doktorummaa qabani. Abbaan warraa isaanii hirbuu seenuun aangootti dhufanii torban tokko yeroo hin guutin keessatti Baayden gita isaanii hayyoota barnootaa waliin intarneetii irratti walga'ii geggeessuudhaan rakkoon barsiistota Ameerikaa mudatee jiru kan isaan dursa kennaniif ta'uu beeksisan. Marti nuun keenya yeroo ammaa rakkoo hedduutu nu mudatee jira. Isin immoo daran akka rakkattan nan beeka. Garuu nuyi hayyoonni barnootaa yeroon kun kan keenya. Sababiin isaas jeeqama attamiin waa gaariitti akka jijjiirru beekna. Kanas daree barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kan hojjennudha jedhan. Muuxannoo seenaa barnootaa kan yeroo dheeraa Baayden ilaalchisee akka giifti dureetti hojii isaanii irraa waa hedduutu eegama. Eti Boyd Kaarolii barruulee waa'ee giifti duree kabarreessani. Sirna barnootaa fooyyeena eeruu gama laaleen dammaqinaan hojjetu jedheen abdadha. Garuu martinuu walii galu jedheen yaadu. Namoonni hedduun giifti dureen callistee huccuu bareedaa qofaa uffattee achi as baatu barbaadu. Dhugumatti kun waltajjii cimaa natti fakkaata jedhan. Inni abbaan warraan isaanii itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi turan Jiil Baayden itti aantuu giifti duree Waayit Haawusii ala mindeeffamanii hojjetaa turani. Giifti duree ta'anii ituu jiraniillee kooleejii hawaasaa kan Virjiiniyaa keessatti afaan Ingiliffaa barsiisuu itti fufu.
Hagam
ulfaata akka ta'e nan beeka. Semistara kan ofii koon barsiisa jedhan. Innaa eebba barattoota haasaa dhageessisaniin seenaa barattuu tokkoo innaa ibsan gara daree barnootaa isheetti fiiddee Jiil Baayden haadha warraa kaadhimamaa pirezidaantii Joo Baayden jette jedhan. Dr. B. Kaleessa Galgala Mishel Obaamaa waliin televizyoonaa irratti sin argeen ture. Haadha koo waameen harme sun barsiistuu koo afaan Ingiliffaatiin jedhe. Haati koos sun barsiistuu keemiti. Sun ittaantu giifti dureedha. Naan jettee jedhan. Jireenyi Joe Baayden waliin jiru wal xaxaa ta'aa deeme. Isaan abbaa warraa waliin walii kanii turan Baayden immoo gaddarra turan. Haati warraan isaaniif daa'imni isaanii mucaan dubra balaa konkolaataan duraa erga du'anii booda ilmaan isaanii lama qofaa guddisaa turan. Jiiliif Joo erga Joo Baayden yeroo 5 fuudhaaf gaaffii dhiyeessanii booda wal fuudhan. Yeroo 5ffaatti dhumarratti Jiil jedheen boonuun koo kan hidda dhalata Ayirish na qaba. Gaaffiin koo kun isa dhumaataa. Yoom akka natti heerumtu natti nuun sirran jiraatu. Yoo natti heerumta ta'e sana booda tole jettee jedhan. Waggaa 4 booda Jiil intala durbaa godhatan bara 2015 keessa balaan ammas deebi'ee isaan dhaqqabe. Ilmi Joo Baayden boon kaansarii sammuun dhukkubsatanii du'aan boqotan. Kun anaaf abbaa warraa koo Joof dhuunfaan nu miidhe jedhan. Jiil Baayden kaka'umsa waa'ee dhibee kaansarii toora itti fuulleffatan keessa galchanii jiran. Innaa duula filannoo abbaa warraa isaanii Jiil Baayden waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii waa'ee isaan geengahu ilaalchisee itti qoosamee booda ciminaaf dorgommii jaallachuu isaanii kan ibsu kitaaba barreessan. Kutaa xiqqoo taate Delaware mana ofii jedhanii waamaniyyuu Jiil Baayden waggoota 21 darbaniif sanatara Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan waggaa 8 immoo kana pirezidaantii ta'uun tajaajilan abbaa warraa isaanii faana bu'anii Waayit Haawusiin turan. Amma immoo yoo xiqqaate waggoota 4 gamasitti deebi'anii jiran. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan ga'uutti deebinu nagaatti.